Ալեքսանդր Շիրվանզադե Նամուս Սովետական գրող հրատարակչություն Երևան 1986 թվական Խորին երախտագիտությամբ նվիրում եմ իմ մորը Օվսան Նամովսիսյանին Հեղինակ Առաջին մաս Առաջին 1859 թվականի մայիս ամսին պատահած երկրաշարժը մեծ թշվառություն էր Շամախու համար Բավական ծաղկած և կանոնավորված նահանգական քաղաքը մի րոպեում կերպարանափոխվեց, դարձավ ավերակ։ Ստորերկրյա զորեղ հարվածը միակնթարթում դուրս թափեց փողոցները հազարավոր ընտանիքներ, որոնք մինչև այդ րոպե հանգիստ իրանց տներում նստած, չգիտեին բնությունն ինչ դժբախտություն է պատրաստել իրենց համար։ Հայ, ռուս, թուրք, բոլորը խառնվեցին իրարու։ Եվ փողոցներն ու հրապարակները մի րոպեում սևացան մարդկանցով։ Բարձրացավ աննկարագրելի աղմուկ, խլացուցիչ դղրդոց։ 40,000 բնակիչների միաձայն գոռում ու գոչումները, խառնվելով փլատակվող շինությունների թնդումների հետ, ականջ էին խլացնում։ Ընդհանուր աղմուկին մասնակցում էին տնային կենդանիների աններդաշնակ ձայները, տավարների բառանչումները, շների ոռնալը, թրչունների կչկչոցները, բոլորը միանալով փոշիալի օդի մեջ ահաբեկել էին ժողովրդին։ Առաջին վտանգալի րոպեին մարդիկ մոռացան ամեն ինչ, նույնիսկ յուր սրտին ամենամերձավոր արյունակիցներին։ Այդ մահաբեր րոպեն մոռացնել տվեց մորը յուր զավակներին, որոնց համար մի փոքր առաջ պատրաստ էր կյանքը զոհել։ Հանկարծահաս վտանգի բուռն զգացումների ճնշման ներքո Սեփական անձի փրկության խնդիրը երկրաշարժի րոպեում խավարեցրեց, անհետացրեց ամեն ինչ։ Անցավ առաջին ահարկու րոպեն։ Մարդիկ փրկված են վտանգից։ Ամենքը փլչող պատերից հեռացած խառնվում են փողոցներում։ Այստեղ միայն առաջին անգամ յուրաքանչյուրը սկսում է մտաբերել յուր արյունակիցներին։ Կրկին սոսկումը տիրում է ամենքին։ Եվ ահա թշվառները գունաթափված, մերելային դեմքերով ընդհանուր խառնաշփոթության մեջ շվարած որոնում են իրարու։ Օդը թնդում է հազարավոր վայվույներով։ «Աղբերս, վայ, աղբերս, վայ»՝ բացականչում է մի կողմում մի նազելի աղջիկ, փետտելով գլխի մազերը և մերկ կրծքին բռունցքներ տալով։ Սովորական ամոթխածությունը նրան չի նեղում այդ րոպեին։ Նա մոռացել է յուր ծննդավայրի ավանդությունը, որը չափահաս աղջկան արգելում է օտար տղամարդկանց առաջ վերանբանալ անգամ։ Աղջիկը ուշադրություն չի դարձնում յուր շուրջը, չի քաշվում ոչ ոքից։ Նրա ուշ ու միտքը կենտրոնացած է հողի ու քարերի մի բարձր կույտի վրա։ Այստեղ կենդանի թաղված է նրա թանկագին եղբայրը, որը մի րոպե առաջ նրա հետ խոսում էր, զվարճանում էր կամ գուցե կռվում։ Ձեռներն առաջ տարածելով նա աղաչում, պաղատում է անցորդներին, որ օգնեն դուրս բերելու եղբորը հողի ու քարերի տակից։ Ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում նրա աղերսալի գոռոցների վրա։ Ամենքը զբաղված են իրանց մոտավորների վիճակով։ Երևի ամենքն ունեն մի-մի այդպիսի կենդանի թաղված։ Անխելքություն է մեկից օգնություն սպասելը։ Տեսնելով, որ ոչ ոք չի օգնում, աղջիկը հուսահատված ու գրեթե անզգա շտապում է դեպի կենդանի եղբոր տարօրինակ գերեզմանը։ Յուր քնքուժ մատներով նա աշխատում է բարձրացնել առաջին մեծ քարը։ Քարը չի շարժվում տեղից, շատ ծանր է։ Քնքուժ մատներից հեղում է վարդագույն արյունը, եղունգները փշրտվում են, բայց քարը դարձյալ չի շարժվում։ «Անեծք քեզ, անսիրտ քար»։ Միակնթարթում աղջիկը զգում է, որ կանգնած է եղբոր գերեզմանի վրա։ Զգում է, որ ինքը փոխանակ թեթևացնելու ավելի ևս ծանրացնում է այդ գերեզմանը յուր մարմնի կշռով։ Ծայրահեղ սարսափը վերջնականապես ուշաթափ է անում սիրող քրոջը, և նա մի ճիչ հարցակելով կամենում է հեռու փախչել, բայց ծնկները չեն հնազանդվում, և գնդակահարվածի պես փռվում է հողի ու քարերի կույտի վրա։ «Կնիկս, բալաներս, այ քրիստոնյաներ, այ ձեր հերը լույս դառնա, այ հրես էստեղ է»՝ բացականչում է մի ուրիշ կողմից մի տղամարդ, ցույց տալով մի մեծ գերան, որի տակից երևում է նրա կնոջ գլուխը։ Դժվար է նկարագրել այդ կնոջ դեմքը։ Նրա վրա ամեն ինչ այլանդակվել է։ ծանրակշիռ գերանը, որ հորիզոնաձև ընկած է նրա վրա, այնքան ճնշում է, որ քթի ծակերից թափվող արյունը տեղ չի գտնում հոսալու։ Մի քիչ նրանից հեռու երևում են երկու մանկական գլուխներ և չորս ծերիկներ, իրարու գրկած։ Ձեռիկներից մեկում սեղմված է մի փոքրիկ խնձոր, մյուսում մի գույնզգույն տիկնիկ։ Ողորմելի ամուսին, տարաբախտ հայր։ Նա կարծես խելագարվել է։ Ուժ է անում գերանի ծայրը բարձրացնելու, սակայն անզոր է։ Գերանը անշարժ է։ Կինը ծանր բեռան տակից արձակում է հազիվ լսելի տնքոցներ։ Ամուսինը կուրծքը գերանին դեմ տված անդադար ուժ է անում։ Զուր։ Այսպես շարունակվում է մինչև որ մի քանի հարևաններ, կանխապես հավաստիանալով իրանց արյունակիցների ապահովության մասին, շտապում են օգնելու թշվառ հարևանին։ Հարյուրավոր այսպիսի տեսարանների բեմ էր ներկայացնում Շամախին նույն ժամին, երբ երկրաշարժ ասված աղետալի երևույթը կործանում էր այսօրվա հետ ընկած խղճուկ ավանը, որը մի ժամանակ ամբողջ Կովկասի պարծանքն էր, յուր սքանչելի մետաքսով և առատ պտղաբերությամբ։ Քաղաքի արևմտյան կողմում Մալականյան անվանված թաղի փողոցներից մեկում գտնվում էին երկու փոքրիկ միհարկանի հարևան տներ։ Այս տները իրանց արտաքին համեստ ու անշուք տեսքով իրարու զանազանվում էին մի բանով միայն։ Այն, որ մեկը փողոցի կողմից ուներ մի փոքրիկ պատուհան, մյուսը չուներ։ Երկրաշարժից ուղիղ մի ժամ առաջ այս պատուհանի առջև նստած էր մի կին, մոտ 35 տարեկան։ Դերցակ բարխուդարի ամուսինը, Գյուլնազն էր։ Նստած էր նա մի ծնկան վրա, մյուսը ձգած դեպի սենյակի հատակը, որ ծածկված էր ասիական գորգերով։ Փողոցից միայն նրա կիսադեմն էր երևում։ Միջօրեի ախորժելի արեգակի ճառագայթները, անցնելով երկաթե ցանցով պաշտպանված լուսամուտի ապակիներով, սփռվել էին նրա վրա։ Չնայելով Գյուլնազի տարիքին, նրա ոչ այնքան նիհար այտերի վրա դեռ պահպանվում էր երիտասարդական թարմությունը, իսկ խոշոր, սևագույն աչքերի մեջ փայլում էր մի կրակոտ արտահայտություն։ Մեխակագույն նուրբ բրդից գործված շալի տակից մազերի ծայրերը հասնում էին մինչև մեջքը։ Նա գույնզգույն գուլպա էր հյուսում, թուրքերեն բարբարով երգելով Շամախեցի կնոջ աղերսալի բայաթին։ «Դադ, ինձի բռնեցին, շամփրի վրա խորովեցին, միսս կերան կշտացան, ոսկորներս ծգեցին»։ Տանը բացի Գյուլնազից ոչ ոք չկար։ Նրա ամուսինը բարխուդարը խանութումն էր, որ գտնվում էր քաղաքի թրքաբնակ թաղում, իսկ մեծ որդին, միակ արու զավակը, 15 տարեկան Սմբատը, դեռ ուսումնարանից չէր վերադարձել։ Փողոցում անցորդներ չկային։ Մանկահասակ տղաների և աղջիկերանց մի խումբ պատուհանի տակ հավաքված ինչ-որ մանկական խաղ էր խաղում։ Ստեպ-ստեպ Գյուլնազը յուր հայացքը դարձնում էր փողոց և նայում խաղացող մանուկներին։ Մանկական ամեղ ճլվլոցների ձայնը, հազիվ թափանցելով փակված պատուհանով, հասնում էր նրա ականջներին։ Այս մանուկների հետ խաղում էր և նրա միակ աղջիկը, մոտ 10 տարեկան Սուսանը։ Գյուլնազը ծնողական զգացմունքների ամբողջ թափով սիրում է յուր Սուսանին, և սիրում է այնչափ, որ չի վստահանում րոպե անգամ աչքից հեռացնել։ Այս պատճառով պատուհանի մոտ նստած հսկում է Սուսանին մայրական զգաստ աչքերով։ Ահ, չլինի թե մեկը ընկերներից որևէ վնաս հասցնի նրա զավակին։ Դուրեկան էր, գեղեցիկ էր փոքրիկ Սուսանը։ Նա գեղեցիկ էր, որովհետև ներկայացնում էր յուր մոր Գյուլնազի կատարելատիպը։ Փոքրիկ աղջիկը ժառանգաբար ստացել էր բնությունից յուր մոր բոլոր ֆիզիկական հատկությունները, ամենաաննշան մանրամասնություններով անգամ։ Բարխուդարը ամեն անգամ աղջկա երեսին նայելիս սովորություն ուներ ասելու. «Փառք քո զորութենին, Տեր ամենակարող Աստված, այդքան էլ նմանություն, կասես մեր ու աղջիկ մի խնձոր լինեն, երկու տեղ բաժանած»։ Պակաս չէր զարմանում և ինքը Գյուլնազը այդ նմանության վրա։ Նա մտաբերում էր յուր մանկությունն ամեն րոպե, երբ նայում էր Սուսանի երեսին։ Նրան թվում էր, թե այդ փոքրիկ դեմքի վրա, ինչպես հայելու մեջ, տեսնում է յուր դեմքը։ Նույն փայլուն սևորակ աչքերը, երկայն թերթերունքներով, նույն հրաշալի սրածայր քիթը, նուրբ վարդագույն շրթունքները, գեղեցիկ այտերը, իհարկե մանկության հատուկ թարմությամբ։ Սուսանի հետ խաղացող երեխաների թվում կար մոտ 11 տարեկան մի տղա։ Սա ամենամոտիկ հարևան կուշ ծախող հայրապետի որդի Սեյրանն էր։ Հայրապետը յուր ընտանիքով ապրում էր այն տան մեջ, որ գտնվում էր դերցակ բարխուդարի տանկից։ Սուսանի և Սեյրանի մեջ նկատվում էր մի տեսակ մտերմություն։ Մի մտերմություն, որ երևի առաջացել էր երկու մանուկների հաճախ տեսնվելուց։ Այս մտերմությունը Երևան էր գալիս նամանավանդ այն ժամանակ, երբ Սեյրանը կամ Սուսանը կռվում էին իրանց ընկերակիցների հետ։ Այսպիսի դեպքերում մեկը պաշտպանում էր մյուսին։ Օրինակ, երբ Սեյրանը կռվում էր մեկի հետ, Սուսանը իսկույն հարձակվում էր նրա հակառակորդի վրա։ Յուր փոքրիկ ձեռքերով բռնում էր նրա արխալուղի փեշերը քամակից և բոլոր ուժով քաշում։ Այսպիսով նա նպաստում էր Սեյրանի հաղթության։ Իսկ երբ Սեյրանի հակառակորդների թիվը մեկից ավելի էր լինում, այդ ժամանակ Սուսանը անմիջապես վազում էր Սեյրանի մորը հայտնելու։ «Մարիամ բաջի, Մարիամ բաջի, Սեյրանին երեխեքը սպանեցին», ասում էր նա արտասուքն աչքերում և հուզմունքից ամբողջ մարմնով դողալով։ Մարիամ բաջին իսկույն դուրս էր թռչում և կռվող մանուկներին իրարուց բաժանում։ Սույն պաշտպանությունը փոխադարձաբար ցույց էր տալիս Սեյրանը յուր կողմից Սուսանին, երբ վերջինին պատահում էր մեկի հետ կռվել։ Իսկ այդ փոխադարձ պաշտպանությունը նրանց մյուս ընկերակիցների մեջ զարթեցնում էր նախանձ, որ շատ անգամ արտահայտվում էր բացարձակ թշնամությամբ։ Սուսանին և Սեյրանին ծաղրում էին, նրանց վրա ծիծաղում էին, և պատահում էր մինչև անգամ, որ ամենքը միանալով հարձակվում էին նրանց վրա ու ծեծում։ Գյուլնազին վաղուց էր հայտնի այս ամենը։ Այս էր պատճառը, որ նա շուտ-շուտ նայում էր փողոց։ Մի առանձին ախորժելի, միևնույն ժամանակ դառը ժպիտ էր սահում Գյուլնազի երեսով ամեն անգամ, երբ նա հայացքը ձգում էր Սուսանի վրա։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես փոքրիկի դեմքը բերկրությամբ փայլում է, երբ Սեյրանը մոտենալով նրան և ձերկ ձերքի տալով քաշում է խաղի ասպարեզը, որտեղից Սուսանը սովորություն ուներ շուտ-շուտ հեռանալ և քաշվել պատի տակ։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես Սեյրանը հոնքերը կիտում էր ու դեմքը թթվացնում, երբ որևէ բանով անբավական էր լինում Սուսանը։ Այդ րոպեներին Գյուլնազի գլխով տեսակ-տեսակ մտքեր էին անցնում, և նրա մայրական քնքուշ սիրտը սկսում էր բաբախել յուր զավակի ապագա վիճակի մասին։ Նա կրկին մտաբերում էր յուր անցյալը, սեփական մանկությունը, և այդ մանկության հետ կապված շատ հիշատակներ։ Նա կրծքի խորքից արձակում էր խորը հառաչանքներ։ Ահա այդ հառաչանքներից մեկի վարկյանին էր, երբ Գյուլնազը հանկարծ զգաց մի զորեղ շարժում։ Երկար մտածել չէր կարելի։ Նա իմացավ, թե ինչ է նշանակում այդ շարժումը։ Գուլպան ձգեց մի կողմ և մի ակնթարթում դուրս թռավ։ Առաջին վարկյան նա մտածեց յուր զավակների, հետո միայն ամուսնու մասին։ Որդին սմբատ ուսումնարանում է, իսկ ուսումնարանը բավական հեռու է, ուրեմն նա հարկավոր է որ ունել Սուսանին։ Գյուլնազը վազեց փողոց, որ արդեն լցվել էր հարևաններով։ «Աղջի Գյուլնազ, Գյուլնազ, այ բոյիդ մեռնեմ, բալաներս, բալաներս», ասելով հանդիպեց նրան փողոցի դռանը մի միջահասակ կին, երկու ձեռներով ճանկրտելով մեր կուրծքը։ Սա հարևան կուշ ծախող հայրապետի կինն էր, Սեյրանի մայրը, Մարիամ բաջին։ Գյուլնազի մեջ կենթանություն չէր մնացել, նրա լեզուն կաշկանդվել էր, խոսելու ուժ չուներ։ Առանց պատասխան տալու թռավ առաջ և ընկավ Մարիամ բաջու գիրկը, ինքն էլ չգիտեր ինչու համար։ «Ձեր քաշիր աղջի, խելքդ գլուխը թավաքիր, որ տեսնենք բալաներս ինչ տեղ մնացին», բղավեց Մարիամ բաջին, բոլոր ուժով հրելով Գյուլնազի կրծքին։ Խեղճ կինը բոլորովին ուժաթափ եղավ, բայց ոչ երկար ժամանակ։ Մայրական սերը կրկին վերադարձրեց նրան բնական աշխուժությունը։ Նա գլխակոր վազելով հետևեց Մարիամ բաջուն, որ նույն վարկյանին ինքն էլ չգիտեր ուր է վազում։ Այս ամենը անցնում էր երկրաշարժը պատահած րոպեին, երբ մարդիկ զգում էին, թե դեռ երկիրը չի դադարել օրորվելուց։ Երկու մայրերը չգիտեին ինչ տեղ էին իրենց ավակները։ Գյուլնազը այնքան շփոթված էր, որ մոռացել էր, թե մի րոպե առաջ նրա Սուսանը խաղում էր մանուկների հետ հենց իրանց տան պատուհանի առջև։ Ուրեմն այդ կաչ միջոցում նրանք չէին կարող շատ հեռու փախչել։ Խեղճ կանայք փետտելով իրենց գլխի մազերը և եղունգներով ճանկրտելով իրանց երեսն ու կուրծքը, վազում էին այս ու այն կողմը սուկ ու շիվան բարձրացրած։ Հանկարծ նրանց դեմ վազեց մի գունաթափ մանուկ և արտասուքը աչքերում խեղտված ձայնով ասաց.
«Մարիամ բաջի, այս էրանը Սուսանի հետ մնացին հողի տակ, շուտ արեք, հանեցեք, խեղճերի սիրտը կճաքի»։
Մանուկը ցույց տվավ մի փոքրիկ դեպի ձախ այնտեղից, ուր ինքը քիչ առաջ անհոգությամբ խաղում էր Սուսանի ու Սեյրանի հետ։ Մանկամբերանից թռած չարագուշակ խոսքերը սուր ասեղներ էին, ցցված դժբախտ մայրերի սրտում։
«Բալաս, վայ, վայ»…
դուրս թռավ միաժամանակ նրանց կրծքից։ Սա մի վայրենի ձայն էր, մի ձայն, որ կարող է միայն մոր կրծքից դուրս գալ զավակի կործանման վայրկյանին։